Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի երեկո, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Պատգամավորներ նահանգում են, թե ադրբեջանցի զինվորները մտել են սոտքի ոսկ ու հանք, պաշտոնական Երևանը հերքում է։ Ռազմական դրությունը կշարունակի մնալ ուժի մեջ, իշխողի Միքայելը մերժեց սահմանափակումները վերացնելու ընդդիմության առաջարկը։
Դուք չեք հրավիրել այսօր այդ մարդուն, որ ձեր քաղաքական կամքի դեմ գնացող զինվորական չլինի այս դահլիճում։
Վարչապետ Փաշինյանն առաջին նիստն է անցկացրել նորանշանակ նախարարների հետ, կրկին որևէ խոսք չասելով իր հրաժարականի կամ արտահերտ ընտրությունների հնարավորության մասին։
Ինձ վրա են վերցնում ստեղծված իրավիճակի ամբողջ պատասխանատվությունը։
Կանդրադառնանք նաև գերիների փոխանակման, զոհվածների աճյունների դուրսբերման և որոնողական աշխատանքներին, կլսենք միջազգային մամուլի արձագանքները տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրավիճակին, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր կայացել է Հայաստանի արտգործնախարար Այվազյանի հեռախոսազրույցը միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ կողմերը քննարկել են Արցախում ստեղծված մարդասիրական իրադրությունը և դրա հետևանքները տարածաշրջանի համար։ Ռուսաստանի կողմից իրականացվող խաղապահ գործողության մեկնարկից ի վեր Լեռնային Ղարաբաղը վերադարձել շուրջ 17,000 խաղաղ բնակիչ։ Այսօր այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշ Շենկովը, նրա խոսքով միջինը օրական Ղարաբաղը վերադառնում շուրջ 2000 մարդ։ Կիրակի օրն Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել էր, թե պատերազմի ավարտից հետո անցած առաջին 10 օրերին շուրջ 25,000 մարդ է վերադարձել հայրենիք։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ այսօր Մինսկում կայացած բանակցությունների ժամանակ դրականը գնահատել այն դերակատարությունը, որ ստանձնել է պաշտոնական Մոսկվան Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի դադարեցման գործում։ Շատ եմ ցանկանում ձեզ շնորհավորել այն ամենի արդիվ, ինչ տեղի ունեցավ Կովկասում, ապրեք դուք, իհարկե վերապահումներ ևս լինում են, կլինի նաև քննադատություն, սակայն այդ սպանդը դադարեցվեց հիմնականում հենց Ռուսաստանի ջանքերով, հայտարարել է Լուկաշենկոն, հավելելով. Մենք այժմ գտնվում ենք Կովկասում հարաբերությունների բարելավման ճանապարհի ամենասկզբում։ Ադրբեջանի խորհրդարանն այսօր ընդունած հատուկ հայտարարությամբ կոչ է արել երկրի կառավարությանը դիմել ԵԱՀԿ ղեկավարությանը Ֆրանսիային Մինսկի խմբի համանախագահների կազմից հետ կանչելու կոչով։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսն այսպես է արձագանքել ֆրանսիական սենատի երեկ կայացրած որոշմանը։ Ֆրանսիան վերջին օրերին իր պահվածքով և հայտարարություններով կասկածի տակ է դնում իր չեզոքտիր քորոշումը, նշված է ադրբեջանական խորհրդանի հայտարարության մեջ։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունն այսօր ևս խստորեն քննադատել է ֆրանսիական սենատում ընդունված բանաձևը, այն որակելով որպես մեջբերում անհեթեթ, կողմնակալ և իրականությունից կտրված։ Ֆրանսիայի սենատի կողմից երեկ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ ընդունած այս բանաձևը հակասում է միջազգային իրավունքի հիմնարար նորմերին և անկողմնակալության սկզբունքին, հայտարարել է Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչությունը, պնդելով, որ փաստաթուղթը ֆրանսիացի խորհրդարանականների կողմից հաստատվել է բացառապես ներքաղաքական շահերից ելնելով։ Անկարայի դատարանն այսօր ցմահ հազատազրկման է դատապարտել Թուրքիայի զինված ուժերի 27 նախկին զինծառայողների 2016 թվականի հուլիսին տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձին մասնակցելու մեղադրանքով։ Հյուրիեթի տեղեկություններով դատապարտված մեծ մասը հեղաշրջմանը մասնակցած ռազմական օդաչուներ են, որոնք 2016-ի հուլիսի 15-ի լույս 16-ի գիշերը ռմբակոծել էին թուրքական խորհրդարանի, ինչպես նաև նախագահ Էրդողանի նստավայրի տարածքները։ 2016-ին տեղի ունեցած հեղաշրջման անհաջող փորձի ընթացքում 251 մարդ էր զոհվել, ավելի քան 2000-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ էին ստացել։ Վրաստանի կառավարությունն այսօր հայտարարել է երկրի տարածքում նոր հակահամաճարակային սահմանափակումների ներդրման մասին։ Նոյեմբերի 28-ից մինչև Վարի 31-ը երկրի մի շարք խոշորագույն քաղաքներում, այդ թվում մայրաքաղաք Թբիլիսիում, ինչպես նաև Բաթումիում և Քութայիսիում դադարեցվելու է հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը, չեն գործի երկաթուղային տրանսպորտն, ինչպես նաև տաքսիները։ Բացի այդ, Վրաստանի կառավարության որոշմամբ 2 ամսով աշխատանքն են դադարեցնելու բոլոր ռեստորաններն ու առևտրի կենտրոնները։ Որոշումը կայացվել է երկրում COVID-19-ի տարածման տեմպերի չդադարող աճի ֆոնին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն Ռադիո Կանա։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Պատերազմի ավարտից ավելի քան 2 շաբաթ անց այսօր հայկական կողմին առաջին անգամ հնարավորություն է տրվել մտնել ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ անցած Հադրուտան, հետ կորածներին գտնելու զոհվածների աճյունները դուրս բերելու համար։ Հրադադարի հայտարարությունից 16 օր անց մինչ այս պահը պաշտոնական որևէ աղբյուր չի հստակեցրել, թե հայկական կողմից քանի զինվոր է անհետ կորել կամ գերեվարվել, որևէ մեկը չի նշում նաև, թե երբ են նրանք փոխանակվել։ Պաշտոնյաների հետ զրույցներից պարզ է դառնում, որ հայկական կողմում սպասում են մինչև ադրբեջանցիներն ու ռուս խաղապահները ընդհանուր հայտարարի կգան և հայերին մուտքի թույլտվություն կտան։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Այսօրվանից անհայտ կորած զինվորների որոնման զոհվածների մարմինների դուրս բերման աշխատանքներ են սկսվել նաև Հադրութի շրջանում։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայության տեղեկատվության բաժնի ՍՊԱ Հունան Թադևոսյանը փոխանցեց, փրկարարներն աշխատում են տողի տարածքում։
Գտնվում է տողից, իսկ հետագայում Կարմիր Խաչնատիպանացում է ադրբեջանական կողմի հետ, որի համագործակցում են նաև ռուս խաղապահ զորակազմի անձնակազմը, և առաջիկա օրերին կշարունակվի նաև Հադրութ քաղաքում և Հադրութի մերձակա շրջաններում, գյուղերում, ինչպես նաև Ջաբրայելում, Մեխակավանում։
Ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած Հադրութն ու Ջաբրայելը մինչև այժմ անհասանելի էին հայկական կողմի համար, իսկ անհայտ կորած զինվորների ծնողներն ավելի հաճախ հենց այս ուղղություններն էին մատնանշում, որտեղից ստացել էին վերջին զանգը իրենց զինվորներից։ Հունան Թադևոսյանը տեղեկացրեց, որ նողական աշխատանքները ավարտվել են Շուշիում, բայց շարունակվում են Քարինտակում, Ասկերանի սղնախում,
Մարտակերտի շրջանի ուղղությամբ Մատաղիս, Թալիշ ուղություններում։ Միաժամանակ նաև Մարտունու շրջանի Զարդանաշեն, Կարմիր Շուկա և Շեխեր համայնքների ուղությամբ է իրականացվում որոնողականը։
Բուն որոնողական գործողություններին մասնակցում են Արցախի փրկարարական ջոկատները, սակրավորների խմբերը և ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչներ։ Թադևոսյանն ասաց, ռուս խաղապահները գործընթացին հետևում են։
Քանի որ ադրբեջանական ու հայկական կողմերն են մասնակցել որոնողականին, նրանք հետևում են մեր աշխատանքին ու նաև միջանձնային այդ փոխհարաբերություններին, որ որևէ փոխադարձ ագրեսիա չլինի ու ընդհանրապես չկա։
Օրեր առաջ Մատաղիսի անտառներում որոնողական այս աշխատանքների ընթացքում ականի պայթունից վիրավորվել էին արցախցի 3 փրկարարներ, պաշտպանության բանակի ու ռուս խաղաղապահ խմբի 2 սպաներ, ադրբեջանցի մի սպա զոհվել էր։ Հունան Թադևոսյանի խոսքով, որպես կանոն ականազերծող սակրավորների խումբը արջևից է գնում, տարածքն անվտանգ դարձնում։
Այս դեպքում ադրբեջանական կողմը իրենք որոշեցին, որ արջևից իրենք պետք է գնան, հետո մյուս խումբը։
Որոնողական աշխատանքներին տառապանքով են սպասում գերատեսչական տարբեր շենքերի առջև զավակներից որևէ տեղեկություն փնտրող ծնողները։ Անահիտ Հայրապետյանը հոկտեմբերի 1-ից ոչ մի լուր չունի Ջաբրայել մեկնած որդուց։
Ինչ որ մի հույսի թել դեռ հլա մեջս կա, որ մի գուցե Աստված մեզ գտնենք։ Չգիտեմ, ու թող գտնում են բոլոր երեխաները, ովքեր իմ նման ծնող են ու այս ցավը զգում են, ահա որ է։
Որդին Արսեն Հայրապետյանը Քաշաթաղի Հակարի գյուղի դպրոցի տնորենն է։ Մայրը չգիտի էլ, թե նա ինչպես է հայտնվել առաջնագծում, գիտի միայն այն, որ որդին վիրավորվել է։
Տղաներս Երևանի հիվանդանոցներում են փնտրել ամբողջ օրը, ոչ քնել են, ոչ կերել են, ոչ խմել են, ամբողջ օրը եղբորն են փնտրել։ Նույն վիճակում էլ ամուսինս այն կողմերը, ամբողջ Ղարաբաղում էլ այտենց հատված չի եղել, որ չփնտրի, չկա ու չկա մինչև հիմա։
Շարքային Արթուր Գևորքյանին ծառայակիցները վերջին անգամ տեսել են պատերազմի առաջին օրը, սեպտեմբերի 27-ին վաղ առավոտյան լվացվելիս ու վերջ։ Հետո ինչ է եղել ժամկետային զինծառայող որդու վերաբերյալ, ոչ մի տեղեկություն գերատեսչական ոչ մի շենքից ծնողները ստանալ չեն կարողանում։
Չեն տալիս, ասում են կորե, ոչինչ, ինչ չի
ճղի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ այսօր պաշտոնապես հաղորդվեց հրադադարի պայմաններում Ղարաբաղում անհետացած ևս 2 հայերի մասին։ Սփյուռքի հարցերով հանձնակատար Զահրե Սինանյանը հայտարարել է, թե 2 սիրիահայեր նոյեմբերի 10-ից հետո մեկնել են Ղարաբաղ իրենց զգույքը տարհանելու և այլևս չեն վերադարձել։ Այժմ նրանց հեռախոսազանգերին ադրբեջանցիներն են պատասխանում։ Ավելի վաղ հաղորդել ենք, որ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո առնվազն 10 խաղաղ բնակիչ է գերեվարվել Ղարաբաղում, նրանց ճակատագրից ևս պաշտոնական աղբյուր
դաշնակցությունները դեռ որևէ բան չեն հաղորդում։ Չորսորից մինչև դեկտեմբերի 1-ը Ադրբեջանի վերահսկողությանը պետք է հանձնվի նաև Հայաստանը Ղարաբաղին կապող Լաչինի շրջանը բացառությամբ 5 կիլոմետրանոց միջանցքի, որը պետք է մնա ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ։ Փաստացի Ադրբեջանին վերադարձնող բնակավայրերի շարքում Բերձոր քաղաքն ու Աղավնոն չկան։ Երկրորդ օրն է, սակայն այդտեղ լուրեր են տարածվել, թե իրենց էլ են տարհանելու։ Բերձորի 2000-ից ավելի բնակիչները սկսել են իրերը կապ կպել Ստեփանակերտից, հորդորում են չշտապել։ Երևանի պաշտոնական աղբյուրները մինչդեռ այսօր ողջ օրվա ընթացքում, այդպես էլ ազատություն ռադիոկանի հարցերին հստակ պատասխան չեն տվել։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր քաղաքը, Լաչինը, որտեղով անցնում է Հայաստանն Արցախին կապող միջանցքը, արդյոք մնալու է հայկական։ Վերջին օրերին բերձորցիներ նահանգ են ստանում, որ պետք է լքեն քաղաքը, քանի որ այն նույնպես հանձնվելու է Ադրբեջանին։
Լուրեր են քաղաքում շրջանառվում ու այնպիսի, ասենք, մակարդակներում, օրինակ, նույնիսկ ռուս խաղապահներին են ասել այդ մասին, կոնկրետ ես անձամբ լսել եմ ռուս խաղապահներից, որ շուտով ադրբեջանցի ղեկավարներ են գալու, ադմինիստրացիան տրվելու է իրեն։
Բերձորի բնակիչ Արուս Գալստյանը տեղեկացրեց, քաղաքից մարդիկ հավաքվում ու հեռանում են, ով ինչպես կարող է, խուճապ կա, ուժային կառույցները, բուժմիավորումները տեղեկացվել են, որ աշխատելու են մինչև նոյեմբերի 30-ը։
Այդ ուժայիններին պաշտոնապես հրահանգ եղել է կոնկրետ ուժայիններին հիվանդանոցին, որ իրենց վերջին աշխատանքային օրը դա նոյեմբերի 30-ն է։
Ըստ Երակոգմ հայտարարության, Լաչինի շրջանը պետք է հանձնվի մինչև դեկտեմբերի 1-ը, սակայն կառավարության հրապարակած Ադրբեջանին հանձնվելի 121 համայնքների ցանկում շրջանի Բերձոր քաղաքը եւ Աղավնո գյուղը ներառված չեն։ Արցախի նախագահի մամլոխոսնակ Վահրամ Պողոսյանը շաբաթներ առաջ քաշաթաղցիներին հորդորել էր գույքը չհանել, չշտապել։ Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, Բերձոր քաղաքը մնալու է Արցախի կազմում, Բերձորով կապը պահպանվելու է Հայաստանի հետ, եւ ռուսական կողմը նոր ճանապարհ է կառուցելու 3 տարվա ընթացքում, շրջանցելով Շուշին, որպեսզի Բերձոր Ստեփանակերտ ուղիղ կապ լինի։ Դավիթ Բաբայանն այսօր էլ վերահաստատեց, Բերձորը մնալու է հայկական։
Ուսեք դա այդպես է, եւ ըստ համապատասխան այդ նույն պայմանագրի, ով է ասել, որ Բերձորը պետք է անցնի ուրիշին։
Բաբայանը հորդորեց բոլոր հարցերով դիմել Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի ղեկավարին, իսկ վարչակազմի ղեկավարն ասաց, տարհանում են սկսել անվտանգության նկատառումներով։
Իզարելիք մեքենաների հարկայության դեպքում Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունն է օգնում, մեր կառավարությունն է օգնում, ինչքանով որ հնարավոր է։
Եթե կառավարության հրապարակած Ադրբեջանին հանձնվելի համայնքների ցանկում Բերձորը չկա, ինչու է քաղաքը տարհանվում։ Վարչակազմի ղեկավար Մուշեղ Ալավերդյանն ասաց, «Վատ փորձ ունեն, շատ գյուղերում մարդիկ չէին հասցրել իրերը հանել ու գյուղը հանձնվել էր»։
Չէր որոշում կայացրեցի։ Դեռևս ոչ մի բան հստակ չի։ Ամեն վարկյան էլ կարող է բան փոխվել։ Ուղղակի քանի որ հարավային թևում ունենք վատ փորձ, այդ մարդիկ շատ կարճ ժամկետում ունեցան հնարավորություն դուրս գալու, լավ է հիմա դուրս գան։
Եթե Լաչինը հանձնվում է, ինչպես է պատկերացնում այդ տեղով անցնող Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհի անվտանգության հարցը, Լաչինի 5 կիլոմետրանոց միջանցքը ներառում է Բերձորն ու Աղավնո գյուղը։
Ես զինվորական չեմ, անվտանգությունը պատկերացնում եմ այնպես, ինչպես որ կհամաձայնեցվի ճանապարհային անվտանգության զինվորական մեխանիզմների միջազգային նորմերի համաձայն։
Արդյոք Բերձորը հանձնվելու է ողջ օրը, փորձեցինք ճշտել Արցախի նախագահի մամլոք հարտուղարից, արտգործնախարարից, Հայաստանի կառավարությունից, ոչ մի արդյունք, ընդհանուր առմամբ ոչինչ հասկանալի չէ նույնիսկ վարչակազմի ղեկավարի համար։
Հասկանալի այս պահին կարող եմ մի բան ասել, որ դեռևս ոչ մի բան հասկանալի չի։ Այսինքն ամեն դեպքում ես դուրս չեմ գալու այստեղից։
Դա ի՞նչ է նշանակում, պարոն Ալավերդյան։
Դա նշանակում է, որ ես 6 տարեկանից այստեղ եմ ապրել եւ ամեն դեպքում մնալու եմ իմ քաղաքում։
Խորհրդարանական ընդդիմությունն էլ հարցեր ունի Բերձորի վերաբերյալ եւ ինչպես Լուսավոր Հայաստանից Էդմոն Մարուկյանը ձևակերպեց, վստահելի պետական անձ են փնտրում Բերձորցիների անորոշությունը ցրելու համար։
Իրար հակասող բաներ են գալիս, օրինակ ասում են, որ քաղաքապետ է կամ գյուղապետ է լինելու ադրբեջանցի,
կարող են հայերը մնալ ապրել, բայց ադրբեջանցիներ են գալու, տարբեր ասեկոսեների, բամբասանքների տիրույթում է սա ամեն ինչը։ Չկա մի վստահելի պետական պաշտոնատար անձ, բացի ինդիմադիրներից բնականաբար, որը կարողանա այս տեղեկությունները ճշտել ու ասել։
Բերձորում 2200 քաղաքացի էր ապրում, պատերազմի օրերին շատերն արդեն տեղափոխվել էին, այժմ էլ գույքն են հանում։ Ընդամենը մեկ օր առաջ Քաշաթաղի վարչակազմը հայտարարություն էր տարածել, թե աշխատակազմի աշխատակիցներին սպասում են Բերձորում, աշխատավայրերում, հատկապես բաժնի վարիչների ներկայություններ պարտադիր։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք խորհրդարան, ուր առավոտից թեժ քննարկումներ էին ռազմական դրությունը վերացնելու շուրջ։ Հարցնորակարգ էին բերել ընդդիմադիրները, պնդելով, թե արդեն 2 ամիս պատերազմի մեկնարկից հետո հայտարարված արտակարգ ռեժիմը սահմանափակում է մարդկանց տեղաշարժը, հավաքների ազատությունն ու մի շարք այլ իրավունքներ, հարվածելով տնտեսությանն ու ժողովրդավարությանը։ Իշխող ուժը, փաստարկներն այդպես էլ չընդունեց։ Իմ քայլի պատգամավորները մեկը մյուսի ետևից հայտարարում էին, թե նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո այլ տարածաշրջանում անվտանգության սպառնալիքները չեն նվազել։ Քվերկությունն արդեն կայացել է, թե ինչ է որոշվել ի վերջո, Նայրան Ալբանդյանը կպատմի։
Խորհրդարան այսօր 36 կողմ 56 դեմ 2 ձեռնպա ձայների հարաբերակցությամբ մերժեց ռազմական դրությունը վերացնելու մասին նախաձեռնությունը, նման օրակարգով արտահերտնից հրավիրելու նախաձեռնությունը ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցություններին էր։ Սեպտեմբերի 27-ից հայտարարված ռազմական դրության համար պայմաններ հանդիսացող իրավիճակը փոփոխվել է, բայց բոլոր սահմանափակումները դեռ շարունակում են մնալ։ Նիստի սկզբում հայտարարեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր հարցի հիմնական զեկուցող Գևոր Գորգիսյանով, կարծում է, որ Հայաստանում ռազմական դրությամբ պայմանավորված որոշ սահմանափակումներ տնտեսական բացասական հետևանքներ են ունենում։
Իսկ այս սահմանափակումները վերաբերվում են ժողովրդավարության հիմքերին. խոսքի ազատություն, մարդու ազատ տեղաշարժման իրավունք, հավաքների և գործադուլների ազատություն։ Այս ամենը դեռ սահմանափակ է մնում և դա ունենում է նաև բացասական հետևանք տնտեսական տեսանկյունից։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր երկխաղաղացի են, հանդիսանում են այլ երկրի և Հայաստանի քաղաքացիներ, այսօր չեն կարողանում դուրս գալ Հայաստանի Հանրապետությունից, որպեսզի կարողանան իրականացնել իրենց տնտեսական գործունեությունը, մեկնել արտագնահաշխատանքի և գումարներ ուղարկել Հայաստան։ Իսկ մենք հասկանում ենք, որ մենք կանգնած ենք լուրջ տնտեսական ճգնաժամի շեմին, եթե ոչ արդեն այդ ճգնաժամի մեջ ենք։
Իշխող ուժն ու կառավարության ներկայացուցիչներն առաջարկում են ռազմական դրությունը հանել աստիճանաբար փուլային տարբերակով։ Այս պահին շուրջ 520 կիլոմետր երկարությամբ սահմանի պահպանության զինվորների պատշաճ հերթափոխ կազմակերպելու և մի շարք այլ խնդիրներ կան, և սրանք զինված ուժերի հիմնավորումներն են։ Արդեն իսկ պատրաստ են նախագծերի փաթեթներ, և երբ կառավարությունը հաստատի դրանք, այս բոլոր խնդիրները հնարավոր կլինեն լուծել առանց ռազմական դրության պայմանների, հայտարարեց Պաշտպանության նախարարության գլխավոր քարտուղար Արթուր Սարգսյանը։
Ուրեմն այն տարբերակը, որ ներկայացված է քննարկման, անմիջապես ընդունելու և լրացուցիչ կարգավորումները միաժամանակ չընդունելու պարագայում խնդիրները առաջացնելու անվտանգային և պաշտպանական հարցերի վերաբերյալ։
Խմբակցությունների անունից ելույթների ժամանակ Էդմոն Մարուկյանը հորդորեց պատգամավորներին կողմ քվյարկել և հանել ռազմական դրությունը։
Ասացիք, դուք ուզում եք այս ռազմական դրությունը հանեք, չեք ասում, բայց թաքուն, ա, չեք էլ հերքում, որ սկսեք անվստահության գործընթաց, ա, դրա համար եք ուզում անեք։ Այսինքն մեր սահմանադրական իրավունքները իրացնելու համար բանա, պետք է ամաչենք, կամ վախենանք, այդ խեք սարսափում որ։ Էլ հանեք, սկսենք այդ պրոցեսը, բայց ինչ պետք է անենք։ Բայց չենք թողալու սենց երկիրը։
Ռուսաստանի կառավարությունը ամեն օր հայտարարություններ է տարածում, թե ինչ խնդիրներ են լուծում Արցախում։ Այդ դեպքում դուք ինչի համար եք դիմելով Իմ քայլը խմբակցության 88 պատգամավորներին, հարցրեց ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարը։
Ռուսաստանի գերատեսչությունները հայտարարություններ են տարածում, թե Արցախում ինչ խնդիրներ ամեն օր ռեժիմով լուծվում։ Ո՞ր են մեր գերատեսչությունների հայտարարությունները։ Այսքան փաստական վերադարձավ, ջերմությունը միացվեց, այսօր ՌԴ գերատեսչությունը պրես ռելիզ տվել, որ Արցախում վերականգնվեց հանրային տրանսպորտը։ Բայց ինչի՞ համար եք այս 88 հոգով աշխատավարձ ստանում։ Կառավարությունը ինչի՞ համար է պետք։ Այնապ մարդիկ զբաղվում են նորմալ, էլի։
Մեկը Խմբակցյան անունից խոսեց Նաիրա Զորաբյանը, հենց ամբյոնի մոտ մի տեսանյութ միացրեց, որում ինչպես ասաց, երևում է, թե ինչպես են ադրբեջանցի զինվորները կոտրում ադրբեջանին փոխանցված Քարվաջարի դարպասներն ու մտնում Հայաստանի Գեղարքունիքի մարզում գտնվող Սոտքի ոսկու հանք։
80 հոգով այսօր ազերի զինյալները կոտրել են Կողբեքը։ Ազերիներն են, լսեք, կոտրել են Կողբեքը, քիչ առաջ զանգեցին Սոտքի աշխատակիցներից ինձ, ասեցին, որ մենք սարսափի մեջ այս պահին փորձում ենք իջեցնել տեխնիկան և փորձում ենք մարդկանց անվտանգ տեղափոխել։ Մենք պիտի արձանագրենք, սիրելի հայրենակիցներ, որ մենք չունենք այսօր իշխանություն։ Հայաստանում բացարձակ անիշխանություն է։
Զորաբյանը վերահաստատեց, այո, իրենք ցանկանում են վերացնել ռազմական դրությունը, նաև այն պատճառով, որ ցանկանում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդանում անվստահություն հայտնել, իսկ ռազմական դրության պարագայում օրենքը նման հնարավորություն չի տալիս։
Նիկոլ Փաշինյանը այլևս անցյալ է, Նիկոլ Փաշինյանը այլևս ուրվական է, ուրվական, որ այսպես ճանկրտելով կարչել է իր պաշտոնից։
Ռազմական դրությունը անհրաժեշտություն է այդ թվում Սոտքում տիրող իրավիճակի պատճառով իշխող Խմբակցության անունից ելույթի ժամանակ հայտարարեց պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը։
Ռազմական դրության ռեժիմը այս պահին անհրաժեշտություն է, հատկապես Սոտքում տիրող իրավիճակը հաշվի առնելով։
Նիստը պարբերաբար թեժանում էր ընդդիմադիրների և իշխանականների միջև լեզվակրիվների պատճառով, գրքերը առավել բորբոքվեցին, երբ իշխանական Համազատ Դանելյանը իր ելույթում անդրադարձավ ԲԿԱ-ական Գևորգ Պետրոսյանին, թե նա ադրբեջանական մամուլի գերաստղ է դարձել։
Գիտես, եթե նա ադրբեջանական մամուլի գերաստղ է։
Տիկինտոնյան, խնդրում եմ, Տիկինտոնյան, տեղից չենք խոսում։ Եկեք մի բան պայմանավորենք, մի ռոպե, տիկին զորաբար, ես ձեզ խնդրում եմ, ժորդ, 7 ժամ է նիստ ադելու, խնդրում եմ, կրքել բորբոքել պետ չի, տիկին զորաբյան, անվտանգության աշխատակիցներին կանչեք ներս, էլը, կանչեք անվտանգության աշխատակիցներին, Հանգիստ դահլիճում, Կարեն Հետարի, Սարուխանյան, Հանգիստ,
ինձ ես աշխատիվես։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ինչպես լսեցինք խորհրդանում, այսօր պատգամավորները նահազանգել են, թե ըստ իրենց տեղեկությունների ադրբեջանական զինված ուժերն այսօր ներխուժել են Գեղարքունիքի մարզի Սոտք համայնքում գտնվող ոսկու հանքավայր և պահանջել հայ աշխատակիցներից լքել տարածքը։ Իմ գործընկերները այս պահին փորձում են մանրամասներ պարզել և նորություններ իմանալուն պես դրանք ձեզ կներկայացնենք։ Քիչ առաջ էլ նախագահական նստավայրը հաղորդեց, որ վարչապետի առաջարկով էկոնոմիկայի նախարարը նշանակվել Վահան Քերոբյանը, նա հայտնի է գործարար գործունեությամբ, Մենյու գրուպի հիմնադիրն է։ Քերոբյանը 6-րդ նոր նախարարն է Փաշինյանի կաբինետում, անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում 12 նախարարներից 6-ը պաշտոնանք են արվել։ Ընդդիմախոսները սակայն ձևական են համարում այս փոփոխությունները և պնդում, որ ստեղծված ճգնաժամից դուրս գալու համար վարչապետը պիտի հեռանա։ Երեկ նախագահ Արմեն Սարգսյանը ևս հանրային հեռուստատեսության հետ զրույցում կրկնել է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների գնալու անհրաժեշտությունը։ Ինքը Նիկոլ Փաշինյանը մինչդեռ վերստին իր վրա վերցնելով կատարվածի ողջ պատասխանատվությունը այսօր կրկին որևէ բառ չի ասել հրաժարականի կամ հնարավոր արտահերթ լուծումների մասին։ Կառավարության այսօրվա նիստից մանրամասները Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Հայ ժողովրդի հայաստանի քաղաքացիների ստեղծարար ներուժը անսպառ է և իշխանությունների առաջիկա ամենակարևոր անելիքը այդ ներուժի կենտրոնացումն է նոր ապագայի կառուցման գործի վրա։ Գրեթե երկամսյա դադարից հետո կայացած կառավարության նիստին այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գործադիրի նիստն անցավ կազմի նկատելի փոփոխությամբ, նախորդ օրերին փոխվել են 12 նախարարներից 6-ը։
Կառավարության ամենակարևոր անելիքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների սեփական երկրի և իրավիճակի տերը լինելու զգացողության և փաստի պահպանումն է և այս հանգամանքի ինստիտուցիոնալ հզորացումը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է վստահ լինի, որ ինքն է իրավիճակի իրական տերը և այս զգացողության վրա պետք է կառուցի իր ապագան։ Նաև ժողովուրդը պիտի որոշի, թե այդ ապագան ում հետ պետք է կառուցի, և այդ ապագայի կառուցման գործում ով ինչպիսի դերակատարություն պիտի ունենա։ Հայ ժողովրդի, Հայաստանի քաղաքացիների ստեղծարար ներուժը անսպառ է, և մեր առաջիկա ամենակարևոր անելիքը այդ ներուժի կենտրոնացումն է նոր ապագայի կառուցման գործի վրա։
Ապրում ենք չափազանց դժվար ժամանակներ, այդ ժամանակը ծանրանում է նրանով, որ մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ, մեր բազմաթիվ քույրեր ու եղբայրներ մեզ հետ չեն ապրում այսօր, շարունակեց Փաշինյանը։
Բայց այսօրվա մեր հրամայականը և անելիքը հետևյալն է. Մենք պետք է ապրենք այս ծանր ժամանակները և պետք է հաղթահարենք ժամանակը ու նրա ծանրությունը։
Նիկոլ Փաշինյանը կրկնեց, որպես Հայաստանի վարչապետ իր վրա է վերցնում ստեղծված իրավիճակի ամբողջ պատասխանատվությունը։
Բայց գիտակցում եմ, որ ինձ վրա է ոչ միայն մինչև օրս տեղի ունեցածի, այլև հետագա զարգացումների պատասխանատվությունը։ Արտաքին և ներքին կայունության ու անվտանգության ապահովումը և նոյեմբերի 18-ին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի իրականացումը բացարձակ առաջնահերթություն և անհրաժեշտություն է, և մեր բոլոր ջանքերը պետք է կենտրոնացած լինեն այս խնդրի լուծման վրա։
Նոյեմբերի 18-ին Facebook-ի իրաջուն վարչապետը հրապարակեց առաջիկայում կառավարության անելիքների 15 կետանոց ճանապարհային քարտեզ, հայտարարելով, որ ստեղծված վիճակի թիվ 1 պատասխանատուն ինքն է, բայց իրավիճակը հաղթահարելու և երկրում կայունություն ու անվտանգություն հաստատելու հիմնական պատասխանատուն նույնպես ինքն է։ Քարտեզի առաջին 3 կետերն են Ղարաբաղի արձի բանակցային գործընթացի վերականգնում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով, ապահովել արցախցիների վերադարձ իրենց հայրենի օջախներ, ամբողջությամբ վերականգնել Արցախի բնականոն կյանքը և զոհված ինձարայողների ու քաղաքացիների ընտանիքների սոցիալական երաշխիքների ապահովում։
Կառավարությունը Արցախի մեր հայրենակիցներին աջակցող արդեն 2 միջոցառում է ընդունել, բավականին մասշտաբային։ Աջակցության միջոցառումների ընդունումը կշարունակվի այնքան, որքան անհրաժեշտ է։ Առաջիկա մեր ուշադրության կենտրոնում է լինելու նաև Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի պատերազմից տուժած բնակավայրերի վերականգնումը Տավուշի մարզում մեր իրականացրած ծրագրերի նմանությամբ։
Ըստ Փաշինյանի, նույնիսկ այս դժվար ժամանակներում Հայաստանում բարեփոխումները պետք է շարունակվեն։
Ընդ որում, բարեփոխումների ընդգրկումն ու օրակարգը պետք է ընդլայնվի ի հայտ եկած նոր մարտահրավերների բերումով։ Ամենահրատապ խնդիրների լուծմանը զուգընթաց պետք է տեղի ունենա նաև կատարվածի պատճառների վերհանման, պարզաբանման և վերլուծության գործընթաց, և հայ հանրությունը պետք է ստանա հստակ պատասխաններ, թե ինչ է տեղի ունեցել և ինչու։ Ժողովուրդը պետք է հասու լինի ճշմարտությանը և որոշումներ կայացնելու հնարավորություն ունենա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրեր առաջ արտգործնախարարի պաշտոնում նշանակված Սարա Այվազյանը, ով դեռ առաջին ասուլիսն անգամ չի հրավիրել և որևէ ելույթով հանդես չի եկել, արդեն իսկ հայտնվել է քննադատության թիրախում։ Ժամեր առաջ պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը պնդել է, թե դիվանագիտական ոլորտում հայկական կողմը որևէ պարտություն չի ունեցել, ձախողումների ողջ պատասխանատվությունը փաստացի դնելով բանակի ուսերին։ Մանրամասներն ու արձագանքները Գանե Սարիբեկյանը կներկայացնի։
Արցախի մեծ մասը Ադրբեջանին զիջելու հայտարարությունում արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը մեկ դրական կետ առանձնացնում է։
Դրականը, որ պատերազմը կանգնեցրեց։
Արդյոք դիվանագիտական ձախողումներն են հանգեցրել պատերազմին ու վարչապետ Փաշինյանի ստորագրած փաստաթղթին։ Նորանշանակ նախարարը բացառում է մեղադրանքի սլակներն ուղղելով մարտի դաշտ։ Կառավարության այսօրվանիստից հետո լրագրողների հետ կարճ ճեպազրույցում հայտարարեց. Այս պատերազմում ձախողումները դիվանագիտական չեն, ռազմական են։
Ռազմադաշտում ունեցել ենք ձախողում և դա պետք է ճիշտ գնահատենք, որտեղ անհամաչափ ուժերի դեմ ենք հերոսաբար մեր զինվորները դիմադրում, դիվանագիտական մեջ մենք ձախողում չենք։
Ասել, որ այս պատերազմն ու հրադադարի հայտարարությունը դիվանագիտական ձախողում չեն, իրականության աղճատում է։ Արտգործնախարարին հակադարձում է Միացյալ Նահանգների ԼԻՀԱ-ի համալսարանի պրոֆեսոր քաղաքագետ Արման Գրիգորյանը։
Ասել, որ սա դիվանագիտական ձախողում չէր և որ ուղղակի բանակը պարտվեց և որ բանակը ուրիշ բան կարող էր անել, բայց պարտվեց, դա իմ կարծիքով իրականության շատ աղճատված ներկայացում է։
Բանակին ձախողումների համար կարող էին մեղադրել, եթե գլխավոր շտաբը մեր ուժերը գերագնահատող վերլուծություն ներկայացրած լիներ։ Ընդգծում է քաղաքագետը, այնինչ գլխավոր շտաբը դեռ պատերազմից 3 ամիս առաջ է քաղաքական ղեկավարությանը զգուշացրել, Հայաստանը պատերազմի վտանգի առաջ է եւ չի կարող արդյունավետ դիմակայել։ Պատերազմը սկսելուց մի քանի օր անցել բանակի ղեկավարությունը դիմել է երկրի ղեկավարությանը, քաղաքական ու դիվանագիտական ողջ ներուժը ուղղել պատերազմից խուսափելուն կամ գոնե այն հետաձգելուն, հիշեցնում է քաղաքագետ Գրիգորյանը։
Բանակի ղեկավարությունը պատերազմը սկսելուց մի քանի օր անց նույնպիսի ուրեմն դիմ կոչով դիմել է քաղաքական ղեկավարությանը, որ պետք է ելքեր գտնել, դիվանագիտական եւ քաղաքական լուծում պետք է գտնել, ռազմական լուծումը մեր օկտին չի լինելու, եւ վերջապես ամսի 20-ի, հոկտեմբերի 20-ի այդ զինադադարի առաջարկը Ռուսաստանի կողմից, որ մերժվել է մեր քաղաքական ղեկավարության կողմից, դա նույնպես պետք է համարել քաղաքական, արտաքին քաղաքական եւ դիվանագիտական ձախողում մեծ հաշվով, կատաստրոֆիկ ձախողում։
Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարության շրջանում մեր դիվանագիտությունը կարծր էր Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցություններից, Փաշինյանը դուրս եկավ, պատճառաբանելով, թե քանի որ իրեն Արցախի ժողովուրդը չի ընտրել, ինքը բանակցելու մանդատ չունի։ Դիվանագիտական ձախողումները շարունակում է թվարկել քաղաքագետը։
Նա փաստորեն տորպեդահարեց բանակցությունները, բանակցային պրոցեսը, այն պատճառաբանությամբ, որ քանի որ ինքը չի ընտրվել Արցախի ժողովրդի կողմից, նա մանդատ չունի բանակցելու, բայց դա պատճառ չէր, այլ պատճառաբանություն, ինչպես հետագա իրադարձությունները ցույց տվեցին։ Բացի դրանից նա հայտարարությունները, այդ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, Սևրի պայմանագրի մասին հայտարարությունները, Տավուշյան այդ ճակերտներում հերոսամարտից հետո տեղի ունեցած այդ ամբողջ աղմուկը, եւ ի վերջո նույնիսկ այդ հատկապես Տավուշյանից հետո տեղի ունեցավ, երբ Լավրովը բաց տեքստով արդեն մեր դիվանագիտությունը քննադատեց, մեր դիրքորոշումը քննադատեց, դա նույնպես կարծես որևէ ազդեցություն չունեցավ մեր իշխանությունների վրա։ Եվ այս ամենը տեղի էր ունենում, ես կրկնում եմ, այն ֆոնի վրա, որ բանակի ղեկավարությունը, գլխավոր շտաբը շատ հորետեսական գնահատական էր տվել մեր շանսերին այդ պատերազմ։
Հրադադարի հայտարարության ստորագրումից 8 օր անց արտգործ նախարարի պաշտոնը ստանձնած Արա Եվազյանի հայտարարությունը խայտառակություն է որակում ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։
Եվ ես ոչ մի հույս չեմ կապում հայկական դիվանագիտության հետ, որի ղեկավարը այս արտգործ նախարարն է։ Նա այսօր հայտարել է, որ մենք պարտվել ենք ռազմիդաշտում, ոչ թե դիվանագիտության։ Եթե այդ մարդը չգիտի, որ պատերազմը սկսվում է այն ժամանակ, երբ որ դիվանագիտությունը պարտվում է, ես ոչ մի ակնկալիք, ոչ մի սպասում չունեմ այդ մարդկանցից։
Խորհրդարանական ընդդիմությունից Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իվետա Տոնոյաննել է նորանշանակ նախարարի հայտարարությանը կոշտ արձագանքում։
Տարերական դիվանագիտական դիտելիքներ ունեցող յուրաքանչյուր ոք կարող է արձանագրել, որ մենք հատկապես դիվանագիտական դաշտում կրել ենք խայտառակ պարտություն։
Արա Եվազյանը արտաքին գործերի նախարարությունը տեղափոխվել պատերազմի օրերին, հոկտեմբերի 16-ին փոխնախարար էր նշանակվել, ապա նախարար։ Նախկինում դեսպանը եղել լատինամերիկյան եւ եվրոպական 10-ից ավելի երկրներում։ Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես քիչ առաջ հաղորդեցինք, այսօր համացանցում տեղեկություններ են տարածվել, թե ադրբեջանական զինված ուժերը ներխուժել են Գեղարքունիքի մարզի Սոտ քամայքում գտնվող ոսկու հանքավայր և պահանջել հայ աշխատակիցներից լքել տարածքը։ Այս մասին նահանգեցին նաև խորհրդանի ինդիմադիր և անկախ պատգամավորները։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է պաշտոնական Երևանի հետ և փորձել պարզել մանրամասները։
Վարչապետի մամուլի քարտուղարն ու պաշտպանության նախարարությունը հերքում են տեղեկությունն այն մասին, թե ադրբեջանցի զինվորականները մուտք են գործել Սոտքի ոսկու հանքի տարածք։ Տարբեր լրատվամիջոցներով շրջանառվող լուրերը, թե ադրբեջանցի զինվորականները ներխուժել Սոտքի ոսկու հանքավայր և աշխատակիցներից պահանջել ազատել տարածքը, չեն համապատասխանում իրականությանը, ասված է Հայաստանի ռազմական գերատեսչության այսօր տարածած հաղորդագրությունում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորքյանը ազատությանը հեռախոսով փոխանցեց.
Այս կապակցությամբ կարող եմ ասել, որ որևէ ադրբեջանցի չի մուտք գործել Սոտքի հանք։
Եվ հանքը ամբողջովին գտնվում է Հայաստանի իրավազորության ներքո։
Այո։
Ազգային ժողովում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Հարություն Բաբայանը երեկոյան կողմ Facebook-ի իրեջում գրել է. Մեջբերեմ, հենց նոր տեղեկացրեցին, որ Սոտքի ոսկու հանքեն ներթափանցել 80 ազերի զինվորական Այդ որ պայմանագրով ենք կողմնորոշվում, ով պիտի վերահսկի պայմանագրի կատարումը, պատկան մարմիններ, արձագանքեք, մեջբերման ավարտը։ Սոտքի գյուղապետ Հակոբ Ավետյանը ազատության զանգերին չպատասխանեց։ Այսօր ԵՄ-ին փոխանցել է, որ ադրբեջանցիները մուտք են գործել Սոտքի հանքի տարածք։ Մեջբերեմ ինֆորմացիան ճիշտ է, բայց այնպես չէ, որ այս պահին կրակոցներ կամ ինչ-որ հարձակում է։ Եկել են, դիրքավորվել են ու պահանջել են տարածքն ազատել։ Հիմա բանակցություններ են գնում, մեջբերման ավարտը։ Ավետյանը հավելել է, որ հանքի աշխատակիցները լքում են տարածքը, սակայն որևէ մեկին որևէ վտանգ չի սպառնում։ Քելբաջարի շրջանը ադրբեջանին հանձնելու նախորեին հայկական կողմը Սոտքի ոսկու հանքի գրեթե հարևանությամբ դեպի Քարվաճար տանող ճանապարհին նոր անցակետ տեղադրեց, ճիշտ այն հատվածում, ուր կանգնած է Ազատ Արցախը ողջունում է ձեզ հայտնի ցուցանակը։ Նոյեմբերի 24-ի երեկոյան, երբ ազատության նկարահանող խումբը վերադառնում էր Քարվաճարից, անցակետի շին աշխատանքները գրեթե ավարտվել էին։ Խորհրդարանում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Շաքե Իսայանի Facebook-յան էջում հրապարակված տեսանյութում երևում է, թե ադրբեջանական զինուժի ավտոշարասյունը ինչպես է անցնում դարպասները բաց անցակետով։ Իմ քայլը խմբակցությունից վերջերս դուրս եկած պատգամավոր Թակուի Թովմասյանը խորհրդարանի ամբյունից հայտարարեց, որ ադրբեջանական կողմը կոտրել է հայկական անցակետի դարպասները եւ առաջ է եկել։
Ես ուզում եմ ծանոթացնել, որ քիչ առաջ ես խոսեցի կորպուսի հրամանատարի հետ, ամենայն դեպս այն պահի դրությամբ, երբ ես խոսեցի, հանք ներխուժելու մասով ինֆորմացիան չհաստատվեց, բայց այն, որ դարպասները կոտրվել են եւ առաջ են գալիս ու պիտի ուրիշ տեղ դրվեն, դա հաստատվեց ու դա մեղմ ասած հայտարարություն է։ Ես չեմ հասկանում, երրակողմ պայմանագրի երրորդ կամ երկրորդ կողմը ուր է։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Գևորգ Հալթունյանը քիչ առաջ ազատությանը փոխանցեց, որ Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի զինվորականների համատեղ ուժերով արբանյակային կապի տեղորոշման սարքերով GPS-ով ներկայում, այդ թվում Սոտքի շրջանում տեղի են ունենում Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծի հստակեցման աշխատանքներ։ Հալթունյանը չբացառեց, որ աշխատանքների ավարտին հայկական անցակետի տեղակայման վայրը փոխվի, քանի որ կան որոշակի անճշտություններ և սահմանի որոշ հատվածներում հայկական կողմը պետք է մի քիչ առաջ գնա, որոշ հատվածներում էլ ադրբեջանական կողմը։ Հալթունյանը հերքեց տեղեկությունը, թե ադրբեջանական զինուժը կոտրել է անցակետի դարպասները, հիշեցնելով, որ այդ հատվածում հայկական այն զորախումն է, որ պատերազմի ժամանակ թույլ չտվեց ադրբեջանի բանակին առաջ գալ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղում վեճապատ շարունակված պատերազմից ու նոյեմբերի 9-ի հրադադարից հետո դեռ բաց է մնում կարգավիճակի հարցը։ Մինսկի խմբի միջնորդները, մասնավորապես Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգները, պնդում են, հարցը պետք է օր առաջ քննարկման առարկա դառնա, սակայն երբ, այդպես էլ չի հստակեցվում։ Մինչ այդ ֆրանսիական սենատը 3-2 ժամ շարունակված քննարկումներից հետո խորհրդատվական բնույթ ունեցող մի բանաձև ընդունեց, կոչ անելով կառավարությանը ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Պաշտոնական Փարիզն առայժմ սենատի այդ առաջարկության չի արձագանքել, քվեարկությունից առաջ, սակայն Ֆրանսիայի պետնախարարն ընդգծել էր, միակողմանի ճանաչումը չի բխի ոչ Հայաստանի, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի, ոչ Ֆրանսիայի, ոչ էլ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների շահերից։ Թե ինչպես են Երևանում արձագանքել և ինչ կտա այդ փաստաթուղթն ըստ փորձագետների, Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Հայաստանի վարչապետը պատմական է որակել Արցախի անկախության ճանաչման անդրաժեշտության մասին Ֆրանսիայի սենատի 3 ընդունած բանաձևը։ Արցախի միջազգային ճանաչումը մտնում է միջազգային օրակարգ, իր Facebook-յան էջում գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ 305 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատի ընդունած բանաձևը կառավարությունը կոչ է անում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը տարածաշրջանում տևական խաղաղություն հաստատելու համար։ Խորհրդատվական բնույթ կրող բանաձևի ընդունումը ողջունել է Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը, այնևս պատմական որակելով ու սենատորներին երախտագիտություն հայտնելով։ Արցախի ԱԳՆ-ն հույս է հայտնում, որ սենատի այս որոշմանը կհաջորդի նույն բնույթի բանաձևերի ընդունումը Ֆրանսիայի ազգային ժողովում, նաև աշխարհի տարբեր երկրներում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը բանաձևի ընդունումը Արցախի ժողովրդի կողմից իրականացված ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման և հիմնահարցի արդարացի լուծման ուղղությամբ կարևորագույն քայլ է համարում։ Նախարարությունը հատկապես կարևորում է բանաձևում ադրբեջանական զինուժի կողմից միջազգային իրավունքի ու մարդու իրավունքների նորմ ռազմերի խախտումների ու Թուրքիայի ծավալապաշտական քաղաքականության արձանագրումը, իշխող Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր, պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանի խոսքով, բանաձևի ընդունումը վկայում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ բանակցային գործընթացի շարունակականության մասին.
Բանակցային գործընթացը պետք է շարունակվի, բանակցային գործընթացը վստահված է Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում ձևորված Մինսկի խմբի համանախագահությանը և բանակցությունները և գործընթացները պետք է շարունակվեն։ Երեք Ֆրանսիայի սենատում տեղի ունեցած և բանաձևի ընդունումը ևս վկայում է նրա մասին, որ գործընթացը դեռ շարունակական է։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը ողջունում է բանաձևի ընդունումը, սակայն հարցեր ունի.
Արցախի ճանաչումը ինչ սահմաններով պետք է ճանաչվի։ Արցախը ունի սահմանադրություն, որի մեջ են մտնում են բոլոր տարածքները, որը որ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությամբ հիմա հանձնվել են կամ գրավել են, այսինքն այդ ինչ տարածքով է դա։ Եվ հետեաբար այդ բանաձևը կարող է լավ խթան հանդիսանալ, որ տարբեր պարլամենտներ, սենատներ երկ տարբեր երկրների բանաձևը ընդունեն, այո, բայց ես դրանից, որ ակնկալիք ունենամ, օրինակ հարց ունեմ, ինձ երեք գիշերը զանգի արցունեմ, օրինակ Բերձորի 5 կիլոմետրը կարող է լայնանալ, թե չէ։ Չգիտեմ, ինձ թվում է չէ։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ Ֆրանսիայի սենատի ընդունած բանաձևը Արցախի կարգավիճակի առնչությամբ դիվանագիտական աշխատանքի հնարավորություն է տալիս։
Այս է հնարավորություն դիվանագիտական աշխատանքի թե Ֆրանսիայի հետ, թե Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների, առաջին հերթին իհարկե նաև Ռուսաստանի, որպես Արցախում արդեն ռազմական ներկայություն ունեցող և փաստացի անվտանգության և կայունության դեֆակտո երաշխավորի դեր ստանձնած Ռուսաստանի հետ, և իհարկե Միացյալ Նահանգների, որի նոր վարչակազմը արդեն աստիճանաբար ստանձնում է հիազորությունները և հունվարի 20-ից ամբողջապես կդառնա անմիջական դերակատար նաև այս պրոցեսում որպես Մինսկի խմբի համանախագահ։
Բանաձևը նաև դատապարտում է Թուրքիայի իշխանությունների և օտարերկրյա վարձկանների աջակցությամբ իրականացված Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան և կոչ է անում անհապաղ դուրս բերել ադրբեջանական զինված ուժերին և նրանց աջակիցներին այն տարածքներից, որոնք ադրբեջանական տիրապետության տակ են անցել սեպտեմբերի 27-ից սկսված պատերազմական գործողությունների հետևանքով։ Ֆրանսիայի սենատի ընդունած բանաձևը խորհրդատվական բնույթ ունի։ Կառավարությունը պարտավոր չէ հետևել դրան և ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի պետքարտուղար Ժան-Պատիս Դեմուանը արձագանքելով այս բանաձևին հայտարարել էր, որ Ֆրանսիայի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության միակողմանի ճանաչումը օգտակար չի լինի ոչ Հայաստանի, ոչ Ղարաբաղի ժողովրդի և ոչ էլ Ֆրանսիայի համար։ Ըստ պետքարտուղարի Արցախի ճանաչումը կխոչընդոտի խաղաղ գործընթացին։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով Ֆրանսիայի սենատի ընդունած բանաձևը ներառում է ավելի լայն շրջանակ՝ Եվրոպա-Թուրքիա հարաբերություններում արկախնդիրները, Ֆրանսիա-Ռուսաստան հարաբերությունները, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը շարժառիթն է։
Կասկած է, որ ճանաչման այդ գործընթացի մեկնակետը, որ ձևավորում է Ֆրանսիան, իր քաղաքական ազդեցությունը լայնելու հնարավորություն պետք է դիտարկի նաև Ռուսաստանի հետ աշխատանքով, ընդգրկնեմ, որպես Արցախում այլևս ռազմական ներկայություն ունեցող դերակատարի։
Պաշտոնական Բաքուն և Անկարան, ինչպես և ակնկալվում էր, շտապեցին անմիջապես քննադատել սենադի բանաձևը, պնդելով, թե որոշումը իրավական որևէ ուժ չունի և հակասում է միջազգային իրավունքի սկզբունքներին։ Ավելին, Ադրբեջանի խորհրդարանն այսօր դիմել է երկրի կառավարությանը, հորդորելով ԵԱՀԿ-ում հարց բարձրացնել Ֆրանսիայի կողմնակալ վերաբերմունքի և Մինսկի խմբից դուրս թողնելու անհրաժեշտության մասին։ Միջազգային արձագանքները Ազա Բաբայանի նյութում։
Ֆրանսիայի սենատի որոշումը իրավական ուժ չունի, սակայն հաշվի առնելով բանաձևի քաղաքական նշանակությունը, սենատի որոշումը կասկածի տակ է դնում միջնորդական մանդատ ունեցող այդ երկրի չեզոքությունը։ Սա նաև վնաս է հասցնում Ֆրանսիայի հեղինակությանը որպես արդար միջնորդի ադրբեջանական հասարակության մեջ, ասված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության 3 ուշ երեկոյան տարածած մամուլի հաղորդագրության մեջ, ընդ որում եթե Ադրբեջանի արտաքին գործերը ռուսերի նախարարությունը դեռ ընդամենը խոսում է Ֆրանսիային արդար միջնորդական առաքելության մեջ կասկածելու մասին, այդ երկրի խորհրդարանը կառավարությանն է դիմել Ֆրանսիային միջնորդական առաքելությունից զրկելու պահանջով։ Ադրբեջանի Մելի Մեջլիսը կառավարությանը կոչ է արել դիմել ԵԱՀԿ ղեկավարությանի նշան Ֆրանսիայի Սենատի կողմից երեք ընդունված բանաձևի դեմ բողոքի ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահությունից Ֆրանսիային հետ կանչելու համար։ Այս մասին նշված է Միլի Միջլիսի այսօրվա նիստում ընդունված հայտարարության մեջ։ Հիշեցնեմ, Ֆրանսիայի Սենատում բանաձևն ընդունելուց րոպեներ անց Ֆրանսիայի արտգործ նախարարությունը հանդես էր եկել հայտարարությամբ, որում նշված էր, թե Ղարաբաղի ճանաչումը թույլ չի տա Ֆրանսիային որևէ ակտիվ դերակատարություն ունենալ հակամարտության կարգավորման հարցում։ Բաքվում այսօր նաև անցնում է բողոքի ցույց Ֆրանսիայի դեսպանության առջև։ Սենատի գրեթե միաձայն ընդունված հակա-ադրբեջանական և հակա-թուրքական բանաձևին կոշտ արձագանքել է նաև Թուրքիայի արտգործ նախարարությունը։ Ֆրանսիայի Սենատի կոչը դուրս բերել ադրբեջանական զորքերը հենց ադրբեջանի տարածքից զավեշտալի է, հեռու է իրականությունից և կանխակալ, ասված է Թուրքիայի արտգործ նախարարության հայտարարությունում, բացի այդ Թուրքիայի հասցեին փաստաթղթում պարունակող պնդումները պաշտոնական Անկարան անիմաստ է որակում։ Սրանից մեկտեղ, սակայն, Թուրքիայի արտգործ նախարարությունը շեշտում է, թե Անկարան պատրաստ է համագործակցել բոլոր երկրների, այդ թվում Ֆրանսիայի հետ, հակամարտության տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովման ուղղությամբ։ Պաշտոնական Մոսկվան Սենատի ընդունած բանաձևին դեռ չի արձագանքել, սակայն անդրադարձել օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի միջազգային հարցերով կոմիտեի ղեկավար Կոնստանտին Կոսաչովը, ասելով, թե Ղարաբաղի վերաբերյալ Ֆրանսիայի Սենատի բանաձևը հիմնականում թելադրված է Փարիզի և Անկարայի միջև առկա տարաձայնություններով և որ Ֆրանսիայի կառավարությունը Սենատի որոշումը չի ընդունի։ Կոսաչովը համոզված է, որ Սենատի նախաձեռնությունը կմնա միայն թղթի վրա և որևէ պրակտիկ նշանակություն չի ունենա։ Սենատրի կարծիքով իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ պետք է մնա նախ և առաջ Ադրբեջանը հայկական երկկողմ քաղաքական երկխոսության առարկա, առանց վերջնագրերի և առանց ուժային սցենարների։ Իսկ Պետդումայի պատգամավոր Միխայել Շերեմետը առաջարկել է Ֆրանսիայի Սենատին Ղարաբաղը ճանաչելուց հետո ճանաչել նաև Ղրիմը։ Ղարաբաղը ճանաչելու մասին բանաձևից հետո Ֆրանսիայի Սենատի հաջորդ քայլը պետք է լինի Ղրիմի ճանաչումը, ասել է ռուսաստանցի պատգամավորը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Միջազգային մամուլը շարունակում է վերլուծել ավելի քան 40 օր Ղարաբաղում շարունակված պատերազմն ու դրանից հետո ստեղծված իրավիճակը։ Վերլուծաբանների եզրակացությունները հատվում են մեկ կետում այժմ արդեն։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան են թելադրողը տարածաշրջանում լուսանցքում թողնելով արևմուտքին։ Ուշագրավ հրապարակումները Արմեն Քոլեյանը կներկայացնի։
Վերլուսաբան Պյոտր Մակեդոնցևը Թուրքիա և Ադրբեջան եվրոպական ինտեգրումից մինչև մեծ Թուրան վերնագրի ներքո Յուրեյժա Դեյլի առցանց հանդեսում հրապարակել է հոդված, որում գրում է, թե Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում Թուրքիան դեֆակտո աջակցել է Ադրբեջանին։ Արևմտյան և ռուսական մամուլը վերջին ամիսներին հիմնականում ուշադրություն էր դարձնում նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և նրա առաջնորդած արդարություն և զարգացում կուսակցության մնացած լիդերների ռազմաշ շունչ հայտարարությունների վրա։ Որոշ փորձագետներ ենթադրում էին, որ եթե Էրդողանի ռեժիմը ներքին քաղաքական զարգացումների բերումով տկարանա և իշխանությունը նվաճեն այլ ուժեր, Անկարայի և Բաքվի միությունը կթուլանա կամ ընդհանրապես կվերանա, բայց Թուրքիայի ընդդիմությունը իր գործողություններով ամբողջությամբ հերքեց այդ բոլոր կանխատեսումները, քանի որ անվերապահորեն սատարեց Ղարաբաղի հարցում Էրդողանի վարած քաղաքականությանը։ Թուրքիան և Ադրբեջանը ապացուցել որ նվիրված են համազգային նպատակներին, այդպես մեծ Թուրանի գաղափարը վերադասվել եվրոպական ինտեգրման գաղափարից։ Նույնիսկ ԱՄՆ-ում ապաստանած կրոնական առաջնորդ Ֆեթուլլա Գյուլենը, որի հանդեպ Էրդողանը ատելությունից զատ այլ վերաբերմունք չի դրսևորում, վերջին պատերազմում իր աջակցությունն է հայտնել Բաքվին։ Այս վերջին պատերազմը Ռուսաստանի համար լուրջ դաս պետք է լինի։ Եվրոպական ինտեգրման մասին երազող թուրքական և ադրբեջանական ընդդիմությունները զարմանալի միասնություն են դրսևորել։ Պատերազմի արդյունքը ապացուցում է, որ Եվրամիության շրջանակներում լիբերալ ինտերնացիոնալիզմը և բուն ազգային նպատակը անհամատեղելի են, հայեցակարգը չի գործել։ Ռուսաստանի համար դա հակափաստարկ է, որը պետք է ներկայացնել նրանց, ովքեր հանուն Եվրամիության հետ համագործակցության առաջարկում են հրաժարվել Ղրիմից, Դոնբասից, Մերձդնեստրից, Աբխազիայից, Հարավային Օսիայից, ովքեր պատրաստ են քայքայել Ռուսաստանի և Բելարուսի միութենական պետությունը։ Foreign Policy American հանդեսում լույս է տեսել, երբ մեծ տերությունների քաղաքականությունը պահանջված չափով մեծ չէ, վերնագրած հոդվածը հեղինակը Hans Gadbrod-ը գրում է, թե Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի ջանքերով Ղարաբաղում հրադադար է հաստատվել, բայց անհրաժեշտ է մեծ գործարք ամբողջ տարածաշրջանի կտրվածքով։ Հիմա օդի պես կարևոր է հարատև կարգավորում։ Գուցե ժամանակն է գումարել մեծ տերությունների մեծ ժողով եւ քննարկել եվրասիական անավարտ բոլոր կոնֆլիկտների կարգավորումը ժողով, որի մասնակիցները, այդ թվում գերտերությունները, պետք է կարողանան փոխզիջումների գնալ հանուն ընդհանուր նպատակի։ Այդպիսի օրինակ կա, հենց նման սկզբունքով է աշխատել 1814 թվականի սեպտեմբերին գումարված եւ 1815-ի հունիսին ավարտված Վիեննայի ՎՀ ժողովը, որին հաջորդել են խաղաղության երկար տարիներ։ Atlantic Council American վերլուծական կենտրոնը հրապարակել է ռազմավարական եւ միջազգային հետազոտությունների Ռուսաստանի եւ Եվրասիայի ծրագրի փորձագետ Վյաչեսլավ Ինոզենցևի հոդվածը։ 21-րդ դարի զինատեսակները վճռական առավելություն են ապահովել 20-րդ դարի զինատեսակների նկատմամբ։ Դա հուշկու հարված է նախկին խորհրդային տարածքում Ռուսաստանի կայսերական ոտնձգություններին։ 90-ականների պատերազմի ժամանակ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը երկու աղքատ սովետական երկրներ ներեին, սակայն անցած 4-րդ դարի ընթացքում իրավիճակը դրամատիկորեն փոխվել է։ Մինչ Հայաստանը փորձել է արդիական տնտեսություն կայացնել, Ադրբեջանը կառուցել է էներգակիրների փոխադրման նոր խողովակաշարեր, նախաձեռնել է տնտեսության ակտիվ համագործակցություն աշխարհի հետ եւ հետեւողականորեն արդիականացրել է տեխնոլոգիաները։ Դա արդյունք է ապահովել 2010-ին նավթի արտահանումը 90-ականների համեմատությամբ ավելի քան հնգապատիկ աճ է գրանցել։ Ներքին համախառն արդյունքը Հայաստանի համեմատությամբ էապես ավելացել է։ Ով այցելել է Հայաստան և Ադրբեջան, անձամբ է համոզվել, թե որն է ծաղկում և որն է տեղում դոփում, գրում է Ինոզեմցևը, հաշվի առնելով ազդեցիկ Սփյուռքի գործոնը և թշնամական պետություններով շրջապատված լինելու հանգամանքը։ Հայաստանը հաճախ համեմատում են Իսրայելի հետ, սակայն տնտեսական առումով որևէ համեմատություն հնարավոր չէ։ Ի տարբերություն Հայաստանի, Իսրայելը կարողացել է տնտեսապես առաջ անցնել բոլոր հարևաններից, ապահովել արտասահմանյան հսկայական ներդրումներ։ Ուստի զարմանալի չէ, որ փոքրիկ Իսրայելը այսօր գերարդիական զենք արտահանող երկրների ցանկում 10-րդն է աշխարում։ Մինչդեռ Հայաստանը զենքի առումով հույսը կապել էր ռուսական և խորհրդային հին ու հետամնաց տեխնոլոգիաների հետ։ Ադրբեջանի հաղթանակի հիմքը տնտեսական առաջընթացն է։ Ադրբեջանը կարողացել է ընդունել պարտությունը նախորդ պատերազմում և ամեն ինչ արել է ապագա հաղթանակին պատրաստվելու համար, գրում է Ինոզեմցևը։
Ռազմական փորձագետներից շատերն են փաստում անցած Ղարաբաղյան պատերազմում Ադրբեջանի հաղթանակը մեծամասամբ պայմանավորված էր նորագույն տեխնոլոգիաներով եւ արդիական անօթաչու թրչող սարքերով։ Դրանց արդյունավետ ու զանգվածային կիրառումն այսօր օրակարգ է բերել մեկ այլ հարց. որքանով է նպատակահարմար հին ու ծանր զրահատեխնիկայի կիրառումը ապագա պատերազմներում։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Կարճատև արյունալի պատերազմը զգուշացնում է, որ ավանդական սպառազինությունների, մասնավորապես տանկերի, զրահամեքենաների գերիշխանության օրերը հնարավոր է ավարտվում են, գրում է Business Insider-ը, նշելով, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պատերազմի օրերին Բաքվի մարդաշատ վայրերում տեղադրել էր ռեկլամային էկրաններ, որոնց վրա ցուցադրվում էին, թե ինչպես են անօթաչու թռչող սարքերը հարվածում հայկական զորքերի թիրախներին։ Դրոնների հարվածներից հայկական կողմը մեծ կորուստներ է կրել, հատկապես զրահատեխնիկան և տանկերը, որ ցանկացած բանակում համարվում են գերիշխող սպառազինություն, սակայն Ղարաբաղյան պատերազմում այդ սպառազինությունների մեծ կորուստները ամբողջ աշխարհում վերականգնեցին քննարկումները նման սպառազինությունների ապագայի վերաբերյալ։ Դրանք սկսվել էին դեռ 1973 թվականի արաբա-իսրայելական պատերազմի ժամանակ, երբ արաբները սովետական հակատանկային հրթիռներով ոչնչացնում էին իսրայելի տասնյակ տանկեր և զրահամեքենաներ։ 2011-ին Նիդերլանդները ամբողջովին հրաժարվել են տանկերից։ Բրիտանիան շուտով կարող է հետևել այդ օրինակին, իսկ ԱՄՆ-ի ծովային հետևակը վերակազմավորում է իր տանկային ստորաբաժանումները։ Անցած 25 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը մեծ գումարներ է ծախսել Ռուսաստանից, Թուրքիայից, Իսրայելից մարտական դրոններ, այդ թվում կամիկաձեներ գնելու համար։ Դրանց էֆեկտիվությունը ակնհայտ է։ Ադրբեջանական կողմի տեսանյութում ճակատամարտերից մեկում հայկական 7 տանկերից 5-ը խոցվել են դրոնների միջոցով։ Հարվածներից բացի դրոնները կարողանում են հետախուզել հակառակորդի դիրքերը և տվյալները փոխանցել իրենց հրետանային ստորաբաժանումներին ճշգրիտ կրակ բացելու համար։ Ղարաբաղյան պատերազմի օրինակով նշվում է, որ մեծ տերությունների միջև ժամանակակից պատերազմի դեպքում հետևանքները շատ ավելի աղետալի կլինեն, քան վերջին տասնամյակներում տեսել են ԱՄՆ-ն և նրա դաշնակիցները։ Ռուսական էքսպերտ օնլայն պարբերականը լայնորեն վերլուծելով Ղարաբաղյան պատերազմը նաև նշում է ադրբեջանական կողմի ինֆորմացիոն նախապատրաստվածությունը։ Ի տարբերություն 2016-ի, այս անգամ պատերազմի առաջին շրջանում ադրբեջանական կողմից տեղեկատվական արտահոսք չկար, իսկ հետո արդեն նրանց քարոշչությունը ավելի էֆեկտիվ էր, քան հայկական կողմինը։ Սա ևս խոսում է այն մասին, որ ադրբեջանական կողմը երկարատև և հանգամանալից նախապատրաստվել պատերազմին։ Ռուսական այս հարթակի տվյալներով պատերազմում երկու կողմից առնվազն 10,000 մարդ է զոհվել։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ կորոնավիրուսի համաճարակի մասին, պատերազմի օրերին նոր թափ ստացած վարակը, որ գրեթե կատվածահար էր արել առողջապահական համակարգը, վերջին օրերին սկսել է մի փոքր թուլանալ։ Ըստ նախարարի, այս պահին ծանր վիճակում գտնվող բոլոր հիվանդներին արդեն կարողանում են հիվանդանոց տեղափոխել։ Զուգահեռ բանակցություններ են վարում պատվաստանյութի ձեռքբերման շուրջ։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Վերջին 3-ից 4 շաբաթների համեմատ Հայաստանում համաճարակային իրավիճակը հարաբերական կայուն է, այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Պատերազմի ընթացքում օրական արձանագրվում էր կորոնավիրուսի ավելի քան 2000 նոր դեպք, ինչը հանգեցրել էր առողջապահական համակարգի կոլապսի, հիվանդանոցներում ազատ մահճակալներ գրեթե չկային։ Այժմ թվերը քիչ թե շատ նվազել են։ Անցած մեկ օրում օրինակ COVID-ով վարակվածների թիվն աճել է 1785-ով։
Հիվանդանոցային ֆոնդի ծանրաբեռնվածությունը արդեն ավելի տանելի է։ Մենք Երևանից չունենք քաղաքացիներ, որոնք գտնվում են ծանր վիճակում, եւ մենք նրանց չենք կարողանում տեղավորել, այսինքն բոլորին տեղավորում ենք, եւ հույս ունենք, որ այս իրավիճակը առնվազն մոտակա մի քանի շաբաթներին կպահպանվի, իհարկե մեր բոլորի, մեր ազգաբնակչության օգնության, որտեղ կրկին կանոնների պահպանումը շատ կարեւոր է։
Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն անցած մեկ օրում վիրուսը հաստատվել է թեստավորվածների 41% մոտ, մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 2068-ի։ Մարտ ամսից ի վեր երկրում տարածված կորոնավիրուսի թեմային անդրադառնալիս վարչապետը շեշտեց, ամիսներ առաջ 100 000 բնակչի թվով ամենաբարձր ցուցանիշ ունեցող երկրներից մեկը Հայաստանն էր։ Նիկոլ Փաշինյանը հույս ունի, որ այժմ հիվանդության գագաթնակետը հաղթահարված է։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը տեղեկացրեց, որ այլ երկրների պես Հայաստանը ևս ձեռք է բերում դեռևս փորձարկման փուլում գտնվող պատվաստանյութեր։ Արդեն կան որոշակի պայմանավորվածություններ։ Թորոսյանի խոսքով պատվաստանյութերը հավանաբար կմատակարարվեն գարնանը, 300 000 բնակչի հաշվով ձեռք կբերեն 600 000 դոզա։
Մենք ունենք արդեն վճարած կանխավճար, նաև բյուջետային քննարկումների ժամանակ են բարձրաձայնել ազգային ժողովում միջազգային մի հավաքական գնումների պլատֆորմի, որից օգտվում են աշխարհի մոտ 180 երկրներ։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Գանե Սահակյանն ազատության այդ զրույցում պարզաբանեց. Հայաստանը պայմանագիր ունի COVID-ի դեմ պայքարի համար միջազգային ոլորտում ձևավորված COVAX Facility-ի նախաձեռնության հետ արդեն գրանցված պատվաստանյութ գնելու համար։ Դեռևս որևէ պատվաստանյութ գրանցված չէ, դրանք փորձարկումների փուլում են։ Հայաստանը դիմել է բնակչության 10%-ի չափով ձեռքբերելու համար՝ բուժաշխատողների, սոցիալական աշխատողների, տարեցների և քրոնիկ հիվանդների համար։ Երկրներին առաջարկվել է ձեռքբերել իրենց բնակչության հաշվով 10-ից 50% չափաբաժնով պատվաստանյութ։ Հայաստանի հնարավորությունները 10%-ի համար է, որն էլ ըստ մասնագետի կբավականացնի ռիսկային խմբերին։
Ենթադրվում է, որ 21 թվականի առաջի եռամսյակից ոչ շուտ պատվաստանյութը կլինի։ Մենք նախատեսում ենք, որ երկրորդ եռամսյակին ըստ երևույթին արդեն զանգվածային կիրառում կունենա պատվաստանյութը։
Պատերազմի օրերին առողջապահական կայքերում հաճախ էին հանդիպում թթվասնի պահանջի մասին մասնավոր հայտարարություններ։ Փնտրողները հիմնականում այն մարդիկ էին, որոնք սպասում էին հոսպիտալացման իրենց հերթին։ Գանե Սահակյանն ասում է, այս պահին նման խնդիր չկա, թթվասնի կարիք ունեցողները հոսպիտալացվում են։
Հիվանդներ չկան տանը, այսինքն ով է հոսպիտալացում, ծայրահեղ ծանր հիվանդը կամ թթվածնի, հենց թթվածնի կարիք ունեցող հիվանդները, մեր հոսպիտալացման չափանիշներից մեկը հենց դա է։ Եթե մարդու մոտ արդեն սկսվում է թթվածնային քաղց, նա անմիջապես պետք է հոսպիտալացվի։
Գանե Սահակյանի գնահատմամբ վերջին շրջանում մահերի մեծ թիվը պայմանավորված է մի շարք գործոններով՝ պատերազմ, մահճակալների պակաս, որոշ դեպքերում ինքնաբուժություն։ Միևնույն ժամանակ բժիշկը խորհուրդ է տալիս պատվաստվել սեզոնային գրիպի դեմ առողջապահական համակարգը չծանրաբեռնելու համար։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ ունեն 700 թթվածնային կոնցենտրատորներ եւ թթվածին արտադրող 8 կայան։ Թթվածնային կոնցենտրատորները սարքել են, որոնք օդի թթվածինը խտացնելով այն փոխանցում են հիվանդներին։ Ֆիզիկայի ինստիտուտը թթվածին արտադրողներից մեկն է։
Թթվածինը ստանում են օդից գազերի բաժանելու ընթացքում, ծառացնելու հետևանքով մենք իրանց բաժանում ենք եւ թթվածինը ճնշում ենք, բարձր ճնշող, հետո թթվածինը ծառացնում ենք եւ ինքը աշխատանք կատարում, աշխատանք կատարելու ընթացքում նա հեղուկանում է։
Տեխնիկական գիտությունների տեխնացու Հակոբ Հարոյանն ու գործընկերները կորոնավիրուսի տարածման առաջին օրերից աշխատում են 24 ժամյա ռեժիմով, ավելի քան 40-ամյա հանության սարքավորումների օգնությամբ, որոնք երբեմն փչանում են, օրական հիվանդանոցներ են մատակարարում 2000-3000 լիտր հեղուկ թթվածին, ասում է ֆիզիկայի ինստիտուտի գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ Լևոն Ավետիսյանը։
Բազմը չնվազում եւ սարքը ցավոք սրտի շատ հին է։ Մենք շատ հաճախակի ունենում ենք վթարներ։ Հիմնական մեր ուժերով փորձում ենք վերացնել խնդիրները եւ ծառայել։
Օրինակ 1 օր, 2 օր չաշխատեք, հա առաջապական համակարգը խնդիր կունենա։
Բնականաբար, եթե սենց նայենք, էլի հարցը, քանի որ այսօր իրենք վերցնում են, մենք կարող ենք տանք, ուրեմն պետք է։ Եթե չճտանք, միանշանակ խնդիր կունենա։
Նորոգում ենք, բայց դա մասը չունենք։
Առողջապահության նախարարությունը արտերկրից պատվիրել է եւս 400 թթվասնային կոնցենտրատորներ եւ 8 կայաններ, որոնք դեկտեմբերին արդեն տեղ կհասնեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք ու եթերում կլինենք Վաղն Առավոտյանինին։